В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Вас вітає ведучий Олександр Лащенко. На календарі новий день, п'ятниця, 18 квітня. І журналістам «Радіо Свобода» є що розповісти у ранковій програмі. Отже, основні теми випуску. У Луганську депутати облради вийдуть на засідання за межі міста. Останні новини зі Сходу України. Яких саме змін до Конституції від України вимагає Росія?
Слова «федералізація» та «референдум» у промовах переговірників на женевській зустрічі не лунали. Навіть російський міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про децентралізацію.
Про що у Вашингтоні домовилися очільники Міноборони Сполучених Штатів і Польщі?
Атака на одного члена Альянсу є атакою на всіх членів НАТО. Сполучені Штати підкреслюють свої зобов'язання виконувати п'ятий розділ Угоди про колективну безпеку.
Отже, докладніше до подій на Сході України ми перейдемо за кілька хвилин. А перед тим, традиційно, у цій частині ранкової програми надаю слово нашому новинкареві. Ірина Гнатишин готова розповісти про новини. Будь ласка, Іра.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Отже, світова громадськість обговорює учорашні женевські перемовини щодо України. Сумлінне виконання досягнутих четвер у Женеві домовленостей щодо України сприятиме врегулюванню кризи в країні. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. У поширеній заяві адміністративний глава ООН привітав результати переговорів в Женеві. Сподіваюся, що всі сторони продемонструють серйозні наміри продовжувати сумлінну взаємодію і здійснять кроки, викладені в женевській заяві, сказав Пан Гі Мун. Напередодні в Женеві відбулися чотиристоронні переговори за участі держсекретаря США Джона Керрі, глави МЗС Росії Сергія Лаврова, виконувача обов'язків глави МЗС України Андрія Дещиці і єврокомісара Кетрін Аштон. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення про деескалацію конфлікту в Україні. Всі сторони зобов'язалися утриматися від будь-яких форм насильства, залякування чи провокаційних дій. Учасники зустрічі рішуче засудили і відкинули всі прояви екстремізму, расизму, релігійної нетерпимості, включаючи прояви антисемітизму. 77 затриманих за напад на військову частину Маріуполі, 17 притягувалися до кримінальної відповідальності, 90% від усіх неодноразово притягувались до адміністративної. Про це повідомили прес-службі МВС України. За їхніми даними, більшість затриманих притягувались до відповідальності за хуліганство і керування автомобілем в нетверезому стані. Ввечері 16 квітня близько 300 агресивно налаштованих озброєних осіб, використовуючи фугаси і коктейлі Молотова, здійснили спробу увірватися на територію військової частини Маріуполя. У відповідь на атаку військовослужбовці спільно з працівниками ВС провели операцію з локалізації і роззброєння нападників. Під час операції з відбиття штурму двоє людей загинули, 16 отримали поранення. ОБСЄ не заперечує проти заборони частині росіян в'їжджати на територію України. Як повідомив директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини Янис Ленарчич, таке рішення не суперечить принципам організації. Напередодні Україна призупинила пропуск через державний кордон громадян Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Як повідомили в Державній прикордонній службі, йдеться про в'їзд усіма видами транспорту. Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав рішення про заборону на в'їзд деяких груп росіян в Україну обурливим. Балтійське море прямує 5 кораблів НАТО. Мета – підтримка східноєвропейських союзників Альянсу. Загалом на Балтику буде відправлена багатонаціональна група з 4 мінних тральщиків і одного суднозабезпечення. Ця морська група швидкого реагування НАТО складається з кораблів Норвегії, Нідерландів, Бельгії та Естонії. Космічний корабель «Прогрес» затоплять сьогодні в Тихому океані. Вантажний корабель «Прогрес М-22М», який відстикувався 7 квітня від МКС, буде зведений з орбіти і затоплений на кладовищі космічних кораблів в Тихому океані. Після відстикування від станції корабель був відправлений в контрольований автономний політ для проходження наукового експерименту. Місце затоплення відпрацьованого космічного корабля перебуває приблизно за 3 тисячі кілометрів на схід від столиці Нової Зеландії Велінгтона, далеко від судноплавних шляхів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 13 хвилин у Києві. Докладніше про події, як я вже обіцяю, починаємо з того, що відбувається саме зараз на сході України. Адже, незважаючи на все ж таки досягнуті домовленості напередодні у Женеві на зустрічі глав закордонних відомств ЄС, Сполучених Штатів, України та Росії, про що вже розповідала моя колега у новинах, ситуація на сході, повторюю, залишається неспокійною. Зокрема, це стосується міста Стаханова Луганської області. Напередодні там група людей погрожувала штурмувати міськвідділ міліції. Серед цих штурмовиків були помічені ті, хто майже вже два тижні утримує будівлю Луганського обласного управління Служби безпеки України. Із ними місцева влада все ще веде переговори і заявляє, що досягла певних результатів, щоправда, яких саме не уточнює. Водночас депутати облради сьогодні збираються виїхати із столиці області і провести засідання облради в іншому місті. Про все це ми зараз докладніше розпитаємо нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова, який на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, Андрію.
Доброго ранку.
Отже, якою саме зараз, за твоїми даними, є ситуація в місті Стаханові на Луганщині?
За моїми даними, будівля міськвідділу міліції залишається під контролем міліції. Напередодні там група людей, справді цифри називаються різні, від 50 до 500 осіб, вимагала піти у відставку керівника відділку Олександра Селіверстова як аргумент «погана робота правоохоронців». Очільник Стахановської міліції вийшов до людей, висловив їхні вимоги, але заявив, що писати рапорт про відставку не буде. Серед мітингувальників були лідери тих осіб, які захопили обласне управління СБУ. Один з них, Олексій Чміленко, погрожував привезти підкріплення з Луганська і штурмувати будівлю. Щоправда, знайшлися в місті ті, хто став на захист міліціонерів. Між двома групами людей виникла перепалка. За свідченням очевидців, боронити будівлю навіть допомагали дружини міліціонерів. Наразі офіційної інформації щодо подій у Стаханові, офіційної інформації про останні події у Стаханові поки що немає. Олександре?
Ну от, Андрію, до речі, хочу зразу уточнити, в якому саме місці депутат облради має сьогодні провести своє засідання, якщо не в Луганську? Невідомо це?
Це місто тримається у секреті, бо депутати, схоже, що побоюються, що їх можуть якось там змушувати, тиснути на них, приймати якісь рішення і у цілях безпеки, аби уникнути цього тиску з боку мітингальників, місце тримають у секреті. Останнього разу сепаратисти просто заганяли депутатів на сесію, змушували приймати свої вимоги. Для справедливості скажу, що облрада фактично і породила цих людей, члени, наприклад, такої організації, як Луганська гвардія, зараз перебувають у тому ж наметовому містечку. Часто спілкуються і з активістами, і депутати Луганської облради від КПУ.
А порядок денний, Андрію, оцього засідання, який луганські депутати збираються провести фактично потайки, порядок денний теж утаємничений?
Ну, порядок денний, він розміщений на сайті Луганської облради, там нічого такого екстраординарного немає. Будуть депутати розглядати бюджет, будуть вони розглядати також і питання реформування органів місцевої влади. Це мається на увазі питання, наприклад, децентралізації влади. Якийсь проєкт, який вони будуть розглядати на сесії.
Андрій, от уже майже два тижні утримують будівлю Луганського обласного управління СБУ. Тим, хто це робить, тобто здійснює ці, насправді, злочинні дії, не набридло це робити? Не збираються вони звільнятися чи навпаки, ще більше мобілізуються?
Ну, декому з протестувальників, які прибувають у наметовому містечку, і справді вже починає набридати сидіти без діла. Інколи лунають, я чув радикальні такі заяви, захоплювати нові об'єкти, будівлю облдержадміністрації, луганські телекомпанії, поки що цього не відбувається. Самі, от, наприклад, жителі міста, здається, вже звикли до барикад. Ті, хто не може оминути наметове містечко, має пройти процедуру ретельного обшуку під забороною алкоголь та зброя. Людей обшукують. Різна поведінка цих людей, які знаходяться у наметовому містечку, по відношенню до журналістів. Особливо складно тут працювати українським медійникам. Загалом же вся ця історія із захопленням будівлі СБУ перестає бути такою топ-темою у Луганську. Конфлікт перейшов у затяжну форму і ситуація практично не змінюється.
Ну, а Так, а оці переговори, про які постійно пан Болоцьких, глава обласної державної адміністрації Луганщини, заявляє, інші представники нинішньої влади у області, результати відомі цих перемовин чи ні? Бодай якісь?
Ну, буквально напередодні пан Болоцький заявив, що вдалося досягти маленьких домовленостей, маленької такої перемоги, домовленості, щоб табір сепаратистів не розширювався, не розповзався далі у місто. От. І ось поки що такі, на думку Михайла Болоцького, є позитивні результати цих перемовин з сепаратистами.
Дякую, Андрій. Так, будь ласка, ще,
Я слухаю. Хотів ще додати, що свої вимоги до обласної ради ж висувають не тільки ті люди, які захопили обласне управління СБУ, а й представники громадського сектору Євромайдану. Хлопці та дівчата вже зібрали кілька сот підписів під зверненням. У ньому вони просять депутатів нарешті врегулювати ситуацію в місті. Мітинги, до речі, за єдність у Луганську, хоч і малочисельні, але збираються щодня. Ось така інформація.
Дякую за цю інформацію, Андрію. Це був наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов. Він розповів про те, що залишається неспокійною ситуацією в місті Стаханові на Луганщині. Водночас в столиці області, власне, у Луганську, досі є патова ситуація з 2 тижні утримуваними злочинцями, утриманням злочинцями будівлі Луганського обласного управління СБУ. Переговори з ними, з цими, хто тримає управління, тривають. Водночас представники проукраїнського напряму в Луганську теж не сидять, склавши руки, заявляють про свої вимоги до обласної влади. І в другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов, заявляв про підтримку так званого меморандуму злагоди, який у Верховній Раді мають підписати всі фракції, в тому числі за зокрема, партія регіонів. Чи вирішив би такий крок кризу, яка склалася в Україні? Будь ласка, маєте змогу в другій частині програми, приблизно після 6:35, телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Ну, а поки що українська влада заявляє про російську агресію на сході країни та півдні. Російська, власне, представники російської влади висловлюють жалі з приводу, цитую, перечуття громадянської війни на українських територіях. Дійсно, на сході багато незадоволених, визнають і соціологи. А політологи радять більше уваги приділяти роботи із роз'яснення, аби мешканці цих регіонів знали, що з ними хочуть і будуть вести діалог. Як же можна заспокоїти схід, спробувала з'ясувати наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що борючись із тероризмом на своїй території, Кремль експортує його на нашу з метою зірвати вибори. А виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не виключає проведення загальнодержавного референдуму про цілісність України. Переконаний, що більшість населення проти розколу держави. Тим часом російський прем'єр Дмитро Медведєв висловив сум із приводу, за його словами, передчуття громадянської війни в Україні. Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, там він зазначив: причина української трагедії у тому, що законна влада навіть не спробувала захистити порядок у регіонах, коли там почалися захоплення адміністративних будівель. Тому таку владу помножили на нуль. Кінець цитати. Незадоволений своїм життям у Донецькій та Луганській областях і готовий відокремитись майже кожен п'ятий. Хоча це все одно не більшість, зауважує соціолог Ірина Бекешкіна. І причини сепаратистських настроїв не політичні, а соціально-економічні, вважає вона.
Ми бачимо, що люди приїжджають просто з таких місць неблагополучних, там, де немає роботи. Цьому звинувачують Україну. Щось в цьому є, звичайно. По-друге, досить багато людей старшого віку. В Криму взагалі бажання відокремитися, ми ж робили опитування, починалося з 50 років. І в Східному регіоні теж, якщо, скажімо, взяти молодь, то лише 13% хотіли б, щоб відокремилися їхні області, приєднався до Росії серед старших 29%.
Зараз українська влада започатковує багато реформ, і помилка у тому, що людям не пояснюють, як це буде відбуватися, вважає політолог Сергій Таран. На його думку, саме в інформаційній політиці ахіллесова п'ята цілісності України, а зі Сходом потрібно говорити.
Місцеві олігархи, чи
місцева влада давала цим людям якісь подачки, пов'язані з там зарплатою, соціальним забезпеченням, і ці негаразди брали трохи на себе. Зараз соціальні олігархічні групи говорять, що вимоги всьому є центральна влада у Києві. Тому два канали роботи зі сходом. Перше, це треба працювати з тими елітами, які на сході, а друге, це пряма робота з громадянами.
Політолог переконаний, українці на сході повинні знати, що окрім сутичок відбувається у державі. Окрім того, на його думку, важливим є інформація про реальне становище людей у Російській Федерації. Наприклад, що вугілля там достатньо і підтримувати збиткові родовища в Україні вони не стануть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, чого ж чекають на сході України, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс». Гостем студії «Радіо Свобода» буде головний редактор інтернет-порталу «Новості Донбаса», відомий донецький журналіст Олексій Мацука.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:24, ви слухаєте «Ранкову свободу». Розброєння незаконних збройних формувань, розширення повноважень місії ОБСЄ, розробка Києвом нової конституції. Такими є досягнуті все-таки результати напередодні чотиристоронніх переговорів у Женеві між Україною, Росією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Від Росії, США, ЄС та України очікуватимуть сприяння в роззброєнні проросійських сепаратистів на території України, які в обмін на звільнення адміністративних будівель можуть бути амністовані. Найближчі дні будуть вирішальними для оцінки дієспроможності Женевських домовленостей, визнав державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Водночас офіційні американські представники підкреслюють, якщо все ж таки Росія відійде від цих домовленостей, нова хвиля санкцій проти Москви не виключена. Із Женеви розповідає наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Слова «федералізація» та «референдум» у промовах переговірників на женевській зустрічі не лунали. Навіть російський міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про децентралізацію замість федералізації. Натомість ключова домовленість цілоденних перемовин, складення зброї збройними формуваннями сепаратистів, а також протидія екстремізму, тероризму та ксенофобії в Україні. Державний секретар Джон Керрі публічно визнав, що багато що в цій справі залежатиме саме від Росії.
Ми дали дуже чітко зрозуміти, що Росія має величезний вплив на всі ці сили, і ми чітко вказали, що докази цього доступні публічно. Тому наступні дні будуть дуже важливими для того, щоб зробити висновки. І повторю, якою є політика Білого Дому і що ми вже заявляли. Якщо не буде досягнуто прогресу у найближчі дні і події не розгортатимуться у правильному напрямку, будуть запроваджені додаткові санкції.
Міністр закордонних справ України Андрій Дещиця, який представляв країну на цих переговорах, пояснив, що вимога складення зброї стосується насамперед сепаратистів.
Ці заходи мають застосовуватися до тих регіонів, які є найбільш чутливими в питанні безпеки. Це стосується в першу чергу цих регіонів в Східній і Південній Україні. Але я думаю, що колись все ж таки і постане питання на певному етапі про те, щоб ми могли мати таку ж і стабільність по всій Україні.
Хоча російський міністр Сергій Лавров у Женеві говорив про арогантну поведінку в Україні правого сектору. На запитання Радіо Свободи, чи будуть у рамках виконання женевських домовленостей амністовані затримані за сепаратистські дії особи, Андрій Дещиця зазначив, що у разі звільнення ними приміщень і здачі зброї добровільно ці люди будуть звільнені. Андрій Дещиця запевнив, що подальші рішення щодо антитерористичної операції та військової мобілізації на сході країни залежатимуть від того, як виконуватимуться женевські домовленості. Він також наголосив, що питання розробки та ухвалення нової конституції – це питання виключно українського народу і парламенту. Сергій Лавров заявив, що в новій конституції України мають бути забезпечені децентралізація, розширені повноваження регіонів, зокрема обрання ними власних виконавчих та законодавчих органів та гідний статус російської мови. Самі українські дипломати в Женеві визнали, що мали вибір – змиритися з неминучістю війни або ж поборотися за мир. Вони вибрали боротьбу за мир, що вибрала Росія.
Отже, про результати чотиристоронніх переговорів у Женеві між Україною, Росією, Євросоюзом та Сполученими Штатами розповідала наша кореспондентка Жанна Беспічук, яка безпосередньо на місці події стежила за досягненням домовленостей. А це вдалося, зрештою, досягти дипломатам протягом багатогодинних переговорів протягом всього дня. Ну, а поки в Швейцарії тривали переговори щодо України, у Вашингтоні відбулася зустріч міністрів оборони США і Польщі. Криза в Україні була однією з головних тем переговорів союзників. Сполучені Штати нині вважають Польщу головним своїм партнером в регіоні і обіцяють залишати її в будь-якому разі, захищати її в будь-якому разі від можливої агресії з боку Росії. Матеріал «Голосу Америки» далі у викладі нашої колеги Олени Римовської.
Сполучені Штати оголосили, що нададуть Україні військову допомогу, необхідну для захисту своїх кордонів. Далі пряма мова міністра оборони США Чака Гейгла.
Сполучені Штати продовжують стояти на стороні України. І вранці я зателефонував міністру оборони України, щоб повідомити йому, що президент Обама схвалив виділення Україні небойової військової допомоги. Це включає медичні препарати, захисну амуніцію, намети, очищувачі води, електрогенератори та інші пристрої, що необхідні військам на українських кордонах. Сполучені Штати розглядають додаткову допомогу, яка може бути надана Україні найближчим часом.
Чак Гейгл заявив, що НАТО починає терміново переглядати свої оборонні плани у Європі, а США готові збільшити розмір внеску у бюджет Альянсу, а також надіслати фахівців та техніку для розвитку військових потужностей країн-членів Альянсу. Польща, за словами Гейгла, є лідером у регіоні і стратегічним партнером США та НАТО, і НАТО зробить все, щоб гарантувати безпеку Польщі.
Розділ 5 чітко говорить, атака на одного члена Альянсу є атакою на всіх членів НАТО. Сполучені Штати підкреслюють свої зобов'язання виконувати 5 розділ Угоди про колективну безпеку. Це критичний час для НАТО.
Відповідаючи на запитання журналістів, міністр оборони Польщі Томаш Симоняк підтвердив, що всерйоз занепокоєний тим, що Путін не зупиниться на східній Україні.
В моменті, коли доконувалася анексія Криму,
у промові в Кремлі після анексії Криму президент Росії сформулював доктрину, яка викликає занепокоєння у тих країнах, які мали зв'язок з Радянським Союзом. Путін говорив про необхідність захисту російськомовних меншин в різних країнах. Прояв цієї доктрини ми бачимо на сході України, де Росія брутально в'язалась захищати права російськомовного населення, які насправді ніхто не порушував. Це турбує нас, і ми дуже розраховуємо, що США та вся міжнародна спільнота можуть зупинити цю агресію.
Сполучені Штати вже оголосили про дислокацію у Польщу та Балтійські країни додаткових сил авіації та флоту, а також обмеженого військового персоналу НАТО, який буде задіяний у тренувальних операціях. Про розміщення у Польщі основних бойових загонів НАТО поки не йдеться, заявив Гейгл.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», шановні друзі, з вами ведучий Олександр Лещенко. І в другій частині програми поговоримо про таке. Чи своєчасним є посилення контролю на українсько-російському кордоні? У Верховній Раді намагаються домовитися про порозуміння між різними фракціями.
Якщо б нам вдалося підписати, ми б говорили про цілком реальні шляхи врегулювання ситуації.
Про що пише свіжа українська преса?
Фактично, лінія розлому на Донбасі проходить зовсім не за національністю, як того дуже хотілося б російському агресорові, а за станово-класовим поділом.
Про це та інше у «Ранковій свободі» далі, одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іро.
Дякую, Олександре, вітаю. Отже, уряд взяв курс на зміни до основного закону країни. Кабмін доручив до 1 жовтня провести обговорення змін до Конституції про децентралізацію влади. Відповідне розпорядження прозвучало на позачерговому засіданні уряду напередодні ввечері. Цим документом передбачено на рівні міністрів і керівників обладміністрації обговорити зміни до Конституції. Днями прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд розглядає можливість передачі повноважень з управління відповідним територіям на місцях. Регіону потрібно передати не лише повноваження, а й фінансовий ресурс. Для цього треба внести зміни до бюджетного кодексу. За словами Яценюка, потрібно також ухвалити зміни до низки законодавчих актів щодо повноважень органів місцевої влади. У рамках змін до Конституції уряд також вважає необхідним врегулювати повноваження між президентом і парламентом. Сумлінне виконання досягнутих у четвер 17 квітня в Женеві домовленостей щодо України сприятиме врегулюванню кризи в країні. Так вважає генсек ООН пан Гімун. Поширеній заяві адміністративний глава ООН привітав результати переговорів в Женеві, сказав, що сподівається, що всі сторони продемонструють серйозні наміри продовжувати взаємодію. Напередодні в Женеві, як ми знаємо, відбулися чотиристоронні перемовини з участі держсекретаря США Джона Керрі, глави МЗС Росії Сергія Лаврова, виконувач обов'язків глави МЗС України Андрія Дещиці і єврокомісара Кетрін Аштон. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення про деескалацію конфлікту в Україні. Всі сторони зобов'язалися утриматися від будь-яких форм насильства, залякування чи провокаційних дій. Європарламент ухвалив резолюцію про зупинку будівництва Південного потоку і закликав ЄС допомогти Україні вирішити газові суперечки з Росією. Згідно з резолюцією, яку проголосували у Страсбурзі, існує нагальна необхідність міцної спільної політики в сфері енергетичної безпеки з метою зниження залежності ЄС від російських нафти і газу, в тому числі за допомогою диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, повної реалізації третього енергетичного пакету і можливості призупинення при необхідності імпорту газу, йдеться у резолюції. Напередодні з'явилася інформація, що Болгарія буцімто демонтовує на своїй території труби нафтопроводу «Південний потік» з першим зварним швом. Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект «Південний потік» не має реалізовуватися. Втім, офіційного підтвердження з боку Болгарії цієї інформації немає. І в Балтійське море прямує 5 кораблів НАТО. Мета – підтримка східноєвропейських союзників Альянсу. Загалом на Балтику буде відправлена багатонаціональна група з 4 мінних тральщиків і одного судна забезпечення. Це морська група швидкого реагування НАТО. Вона складається з кораблів Норвегії, Нідерландів, Бельгії та Естонії.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6:34. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і тепер справді переходимо до другої частини нашої програми докладніше. У Росії заявили, що Україна заборонила в'їзд на свою територію російським громадянам, чоловікам віком від 16 до 60 років. Таку інформацію у Держприкордонслужбі України спростували і пояснили, ніяких заборон немає. Йдеться лише про суворіший контроль на кордоні у зв'язку з подіями на сході України, в яких беруть участь багато провокаторів з Росії. Зокрема, українські прикордонники ретельніше перевірятимуть так званих повносилих чоловіків, які прямують в Україну одинаками або в складі невеликих груп, як зазначається в інформації Держприкордонслужби. Чи ефективними є такі обмеження з українського боку, поцікавимося зараз у прямому ефірі у директора Центру близькосхідних досліджень, експерта Ігоря Семиволоса. Він на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Семиволос.
Доброго ранку.
От на ваш погляд, чи жорсткіший контроль на українсько-російському кордоні саме зараз дасть, бодай, якийсь результат? Чи не запізно його вже посилювати?
Ви знаєте, це завжди, навколо цього завжди може бути дискусія, чи запізно, чи зарано запроваджений той чи інший контроль, забезпечується, погіршує або там створюються певні умови і тому подібне. Тобто важливо те, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо великий рівень терористичної загрози, і рішення, яке було прийнято про те, що забезпечити більш такий жорсткіший контроль на українських кордонах по пунктах пропуску, є абсолютно доцільним і, очевидно, таким, що відповідає інтересам національної безпеки України.
А як ви вважаєте, чи не шкодить це, наприклад, мешканцям Криму, значна частина яких віднедавна російські громадяни за фактом? Ми ж розуміємо, що після недавніх подій є багато поділених родин і повносилі, як їх називають в офіційному повідомленні Держприкордонслужби України, чоловіки їздять із півострова до родин, які переїхали на український материк. Окрім того, на сході України є родини, поділені фактично лише кордоном. Живуть вони в сусідніх областях. В общем, зрештою, чи не позначиться це на житті звичайного мирного населення?
Ну, ви знаєте, я думаю, що цей режим не запроваджений назавжди. Тобто це все-таки тимчасовий режим, і він пов'язаний з загостренням соціально-політичної ситуації на сході країни. І ми знаємо, що випадки, коли, власне, з Криму в бік Сходу їхали групи людей, які потім брали участь у заворушеннях або навіть в терористичних актах, такі випадки не поодинокі, тому такі міркування і такі запобіжні дії абсолютно доцільні. А як тільки ситуація буде врегульована, трохи заспокоїться, я думаю, що відповідно і режим перетину чи то українського кордону, чи то адміністративного кордону між Кримом та материковою Україною буде послаблений. Але думати про те, що тепер він може бути повернутий до попереднього рівня, тобто практично майже повного відсутності контролю, я думаю, не варто. Все-таки тепер цей режим буде набагато жорсткіший і перевірки будуть більш ретельніші.
І останнє запитання до вас, пане Самоволос. Справді можна сподіватися, що вся ця ситуація навколо конфлікту, а фактично війни між Росією та Україною, буде врегульована, як ви вже сказали. Є на це підстави сподіватися після досягнутих все ж таки напередодні женевських домовленостей між керівниками зовнішньополітичних відомств ЄС, США, України та Росії?
Знаєте, женевські домовленості – це добре, тому що будь-які спроби деескалації є кроків в правильному напрямку, але треба розуміти, що поки що це декларація, і в цій декларації не зазначені жодні кроки конкретні, що має зробити та чи інша сторона, терміни і тому подібне. Тобто сам факт декларації, без сумніву, він створює позитивне тло для проведення подальшого діалогу між сторонами, і сам факт того, що Україна і Росія все ж таки сіли за стіл переговорів, також є позитивним сигналом. Але говорити про те, що, власне, ця декларація може вирішити проблему або вирішуватиме проблему сепаратизму на Сході, ну, це передчасно, як мінімум. Тому що поки ми не бачимо жодних сигналів від сепаратистів і терористів, що вони готові до власне виконання вимог цієї декларації. Для України, очевидно, може слугувати свого часу фраза, яку сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін на тому з раундів переговорного процесу, що Ізраїль буде вести переговори з терористами, начебто так, що немає терору, і буде вести боротьбу з терором, начебто так, що немає переговорів. Тобто, іншими словами, ця формула, напевно, має бути реалізована також і для української сторони.
Дякую вам, пане Самоволос. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був директор Центру близькосхідних досліджень, експерт Ігор Самоволос. 6:41 в Києві. Продовжимо програму. У фракції Партії регіонів сподіваються, що влада в Києві погодиться зафіксувати на папері свою згоду на виконання низки вимог нинішньої опозиції, зокрема тих же регіоналів, зокрема стосовно надання російській мові особливого статусу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомила регіоналка Ганна Герман. Також вона прокоментувала повідомлення сайту Верховної Ради про те, що виконуючи обов'язки президента, голова парламенту Олександр Турчинов обговорив із фракціями укладення меморандуму з питань мирного врегулювання ситуації в східних регіонах України. Отже, пані Герман вислуховував наш кореспондент Дмитро Баркар.
Україні потрібен компроміс, а підписання меморандуму злагоди послабить позиції сепаратистів, переконує Радіо Свобода депутат від Партії регіонів Ганна Герман. За її словами, багато жителів сходу країни відійдуть від підтримки сепаратистів, щойно пересвідчаться, що Київ дослухається до їхніх побажань.
Якщо
дати людям можливість вибирати собі губернаторів, наприклад, вирішувати, яку частину податків залишати на місцях. Якщо людям піти на зустріч у питанні мови російської, це дасть нам можливість позбавити сепаратистів підтримки широкого загалу населення. Якщо би нам вдалося підписати, ми би говорили про цілком реальні шляхи врегулювання ситуації.
За словами Ганни Герман, безкомпромісно з цього приводу лишається позиція фракції партії «Свобода». І це наразі не дозволило узгодити документ, але робота над ним триває. Депутат від «Свободи» Андрій Ілєнко запевняє, що ті пункти меморандуму, які регіонали називають компромісними, насправді означають реалізацію агресивної політики Кремля щодо України. А сама ідея меморандуму відволікає від обговорення насправді необхідних заходів, наголошує «Свободівець».
Коли зрадники України вважають, що ми головна перешкода їх діяльності, це визнання. Я якось не розумію, який може бути меморандум з п'ятою колоною. Вони не соромляться висловлювати абсолютно антиукраїнські сепаратистські заяви, виправдовувати тероризм, який здійснюється сьогодні Росією, друга державна мова російська і тому подібне. Це, по суті, реалізація плану Путіна. Зараз набагато більш актуальне питання – це питання люстрації. Тут є більший потенціал для покращення ситуації в країні.
Пошук шляху до об'єднання зусиль влади і опозиції у стабілізації ситуації в державі можна оцінювати лише позитивно, вважає політолог Олександр Палій. Водночас буде непросто вихолостити з документу норми, які матимуть на меті легітимізувати ідеї, які підкидатимуть агенти Росії, зауважує експерт.
В нормальному суспільстві там і влада, і опозиція є патріотичними. Але у нас це, на жаль, зовсім не так. Частина партій регіонів є державними зрадниками і навіть не приховує цього. А є частина, яка розуміє, що їй жити в цій країні, що їй треба співпрацювати насамперед з народом України. З цією частиною, яка може бути лояльною, треба працювати, тим більше в такий складний момент.
Як розповіли депутати, нині у процесі обговорення меморандуму злагоди перерва. Про дату наступного раунду переговорів між парламентськими фракціями не повідомляли. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Як ви, шановні друзі, вважаєте, чи могло б підписання от такого меморандуму, про який йшлося в попередньому сюжеті нашого кореспондента, вплинути на стабілізацію ситуації в Україні, зокрема на сході держави? Маєте змогу про це відповісти прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода, якщо наберете наш номер студії 490-2905, код Києва 044. Цей номер вже встиг набрати один із наших слухачів. Будь ласка, в ефірі, тільки перед цим представтесь, як ви починаєте будете відповідати. Будь ласка, а ви звідки і хто ви?
Доброго ранку, Сергій, Краматорськ.
Так, от цікава ваша думка, ви з Донеччини і зрозуміло...
Донеччина, але якщо можна, я буду російською.
То... Звичайно, як вам зручно, будь ласка.
Діло в тому, що, понимаєте, у нас, як це сказати, тут не буде ніякого смисла в цьому меморандумі, ніякого, тому що тут, як би сказати, Господи, меня очень бесит все это дело, очень бесит, когда, у меня слов просто нет, когда все это зрадничество, понимаете, когда, мама родная, я...
Не-не-не, не хвилюйтесь, будь ласка, на ваш погляд, от ви кажете, зрадництво, з боку кого, хто кого зраджує в Краматорську, у вашому місті?
Милиция. Когда приезжают с Днепетровска вояки, вот эти вот зрадники. Меня, я за Украину, я честно за Украину хочу, очень честно, искренне за Украину. Но когда смотрю на все это дело, и меня просто бесит все это дело. И...
А як вважаєте, даруйте, а от що могла б зробити влада в Києві, щоб підтримати таких, як ви, тих, хто у Краматорську та інших містах Донеччини, в яких от орудують сепаратисти за підтримки російських диверсантів? Що варто було б зробити? От зараз, негайно. От на ваш погляд, з місця події.
Я так думаю, що потрібно поступати, як Путін, з терористами. Ось так от потрібно і поступати. А вони слабість показують.
А дивіться, а це ж, наскільки можна було зрозуміти, з відео, яке розповсюджується, зокрема, з того ж Краматорська, мирні мешканці в перших лавах оточують тих же українських вояків, які здійснюють антитерористичну оголошену операцію. А за ними вже стоять бойовики. Невже стріляти в жінок? От дійсно, що тут можна зробити?
Ні, ну це, звісно, так. Да, ну, мирні, ну це заблудші овці, розумієте? Це заблудші... Лучшие овцы. А они не поймут никак это все. Заблудшие.
Ну и что робити? От просто я хочу, якщо можна від вас почути. Що можна в такій ситуації? Стріляти? Ну це ж будуть жертви.
даже не знаю, честно, не знаю. Ну, нужно что-то делать, понимаете? Нужно что-то делать. Вот когда была информация такая, что вояк один с танка достал гранату и просто показал им, что нужно делать.
І ми пам'ятаємо, що було, і ми пам'ятаємо, що було в Маріуполі не цієї попередньої
ночі.
Правильно,
правильно, правильно. Вот так и нужно делать, понимаете? Нужно показать, кто в доме хозяин.
И, до речі, останнє запитання до вас. Я вам ще раз дуже дякую, що ви приєдналися до нашої програми. Ваша думка з Краматорська дуже важлива. От за вашими спостереженнями, соціологічних даних поки що немає. Саме в вашому місті Краматорську більше все-таки за єдину Україну чи за сепаратизм, за підтримку Путіна? От за вашими спостереженнями, ваші сусіди, знайомі, друзі, родичі?
Среди моих знакомых мало очень. Человек могу 5-6 назвать, которые за Украину. Но так если проехаться по транспорту, очень много за Россию. Это честно. Вот говорят, что там 18% на Донбассе, но очень много за Россию. Я не пойму, почему это. Я не пойму, честно, почему.
Зрозуміла ваша позиція. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що це був наш слухач із міста Краматорська Донеччини. І ще одного слухача теж висловимо, надаємо можливість висловити йому свій погляд на те, чи допоможе цей меморандум, який розглядають у Верховній Раді, вплинути на стабілізацію ситуації в Україні, зокрема на сході держави. Будь ласка, в ефірі, тільки представтесь.
Вітаю, Радіо Свобода і всі України. Мене звуть Яков, я з Харкова. Невеличка відповідь на запитання шановного ведучого, а потім невеличке зауваження. Відповідь така. Вчора, вже після підписання цього меморандуму, пан Лавров виступив з заявою, яку можна коротко охарактеризувати як «добра мина при плохій грі», як кажуть росіяни.
А в чому це виявилося з вуст?
А тому що він намагався розпушувати пір'я і показувати, що нічого не відбулося, що його позиція непохитна і що справа Росії справедлива і вона переможе. Насправді ж це не так. Росії серйозно і двозначно пригрозили ввести додаткові санкції, і Росія вже відчуває санкції, які були введені. Щодо невеличкого зауваження, шановний ведучий, ви вчора і зараз, і ваш слухач також тільки що, а також пан Леонід Дудко з РФМ вчора ввечері висловлювали занепокоєння тим, що ой-ой, буде страждати мирне населення, якщо відкривати вогонь по демонстрантах. Ставлю вам до уваги, ви, мабуть, не спеціаліст цього, що справжній диверсант ніколи не піде до вас у парадному мундірі з медалями, з знаменем своєї країни. Він завжди переогнягнеться, він завжди скриється під іншою личиною. Цьому на протязі 5 років в військових вчилищах вчать цих диверсантів. Головний їх лозунг, головна їх ціль і мета – вбивати, трощити, вводити розруху. Саме цьому їх вчать. Коли офіцер виходить з вчилища, він навчений тільки цьому.
Зрозуміло, пане Яков, дякую, ви можете висловлювати будь-які думки, це ваше право, тому і ми надаємо слово слухачам, зокрема вам. Єдине, трошки від себе зауважу, я не знаю, чи до мого колеги з Радіо Ера, я ніяких зауважень, зі свого боку, тільки ставлю запитання. Хоча ви маєте право судити по-своєму. І думки користувачів соціальних мереж, які заходять на сторінку Радіо Свобода, в них щодо того, чи здатен цей меморандум, якщо все ж таки його вдасться зрештою підписати, вплинути на стабілізацію ситуації в Україні. Думка користувача мережі Facebook Юрія Івановичка є такою. Не означає це ніяких ілюстрацій, правих секторів, не треба і ніякої різниці, хто стане президентом. Тоді буде успіх на його погляд. Адріана Дівеєва запитує, це нова ширка приб'ют? Нагадуючи про спробу створити широку коаліцію кілька років тому між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем, яка зрештою ця спроба не вдалася. І Олег, так він підписався, констатує, вже раз були універсали єдності.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година 52 хвилини. Продовжуємо ранкову свободу. Що спонукало партію регіонів провести надзвичайний з'їзд у Донецьку? Між ким сьогодні відбувається конфлікт на Донеччині та Луганщині? Чи варто владі в Києві йти на поступки Донбасу щодо Конституції і державної мови? Відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Надзвичайний з'їзд партії регіонів був спричинений занепокоєністю Рената Ахметова, з рук якого вислизає Донбас, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що з'їзд регіоналів провели для того, щоб зафіксувати стурбованість ситуацію, яка склалася на Сході. Фактично, вона виходить, навіть вже вийшла з-під контролю. Ахметов нині використовує ту саму тактику, що під час Майдану, і вашим, і нашим. Але жодних компромісів з числа тих, що пропонує партія регіонів, не буде, якщо не буде і здачі зброї, переконані журналісти. А звідси питання, чи здатні регіонали впливати на Донбас? Якщо ні, вони просто відпадають як суб'єкт переговорів. На Донеччині та Луганщині конфлікт відбувається між середнім класом і люмпенами. Як пише «Український тиждень», фактично лінія розлому на Донбасі проходить зовсім не за національністю, як того дуже хотілося б російському агресорові, а за станово-класовим поділом. Люмпени, ті, яким нічого втрачати, навіть ланцюгів, по більшість їх давно пропили, хочуть до міфічної Росії, де можна буде розчинити свою ницість і мізерність у великому ура-патріотичному гарі. Вони переважно дуже агресивні і не намагаються приховати ненависть до всього українського. Тим більше, якщо їм платять чималі гроші, або навіть якщо не платять, вони чи не вперше в житті почуваються не закінченими невдахами, а гордовитими бійцями за руську справу. Однак, без безпосереднього втручання Росії та її законспірованої агентури, в цих людей не було б жодного шансу влаштувати той безлад, який нині панує тут. Сьогодні треба всім зрозуміти, що жодні поступки щодо Конституції та мови нічого не дадуть. Вони тільки принизять Україну і спричинять війну, переконує експерт газети «День». І на підтвердження наводить слова Черчилля: буде спочатку приниження, а ганьба, а потім війна. На це не можна йти, це той рубіж, за який не має права ніхто відступати. Зараз може йти мова про виведення російських спецвійськ з території України і деескалацію вторгнення. Експерт видання також звертає увагу і на політичні погляди президента Росії, який, на його переконання, є відвертим денікінцем. Путін посилається на денікінське твердження і каже, що навіть білі не допускали думки про розділ України і Росії. Але вони не визнавали також Фінляндії, суверенності Польщі, Грузії, нагадують газетярі. Ця заява Путіна свідчить про його умоглядні горизонти. Вони тримаються на кількох стовпах: білій денікінській ідеології, гітлерівських методах захоплення інших земель і на геополітиці Дугіна, який з параноїдальною впевненістю штовхає Росію на глобальні конфлікти з Заходом, зокрема США. Про це наголошується в матеріалі. Росія загняє себе в цивілізаційний глухий кут. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну і наприкінці ранкової свободи традиційний випуск новин. Час надати слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка.
Дякую, Олександре. Отже, мої вітання. Більшість затриманих у Маріуполі напередодні під час спецоперації мають кримінальне минуле. 73 затриманих, 17 притягувалися до кримінальної відповідальності, 90% до адміністративної. Більшість за хуліганство і керування автомобілем в нетверезому стані, повідомили у прес-службі МВС. Кабмін доручив до 1 жовтня провести обговорення змін до Конституції про децентралізацію влади. Відповідне розпорядження прозвучало на позачерговому засіданні уряду напередодні ввечері. Цим документом передбачено на рівні міністрів і керівників обладміністрацій обговорити зміни до основного закону України. Європарламент ухвалив резолюцію про зупинку будівництва Південного потоку і закликав ЄС допомогти Україні вирішити газові суперечки. Згідно з резолюцією, за яку проголосували в Страсбурзі, існує нагальна необхідність міцної спільної політики в сфері енергетичної безпеки задля зниження залежності ЄС від російських нафти і газу. Через смерть видатного письменника Габріеля Гарсія Маркеса в Колумбії оголошено триденну жалобу. Таке рішення ухвалив президент країни Хуан Мануель Сантос. Нагадаю, відомий письменник, лауреат Нобелівської премії, помер напередодні у Мексиці в віці 87 років. Сьогодні в християн світу найсумніший день року – Страсна п'ятниця, день, коли було розіп'ято Ісуса Христа. Головним обрядом Страсну п'ятницю є винесення плащаниці. До неї прикладається в п'ятницю, а також цілий день в суботу. Сьогодні віряни нічого не їдять до винесу плащаниці. Це друга половина дня. Піст Страсну п'ятницю особливо суворий. Воскресіння Христове святкуватимемо 20 квітня.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 18 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. Сьогодні по всій Україні синоптики обіцяють в день сонячну погоду. Температура сягатиме 20 градусів тепла. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.